Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo i na sljedeća pitanja. Kako prolazi u Skupštini novi crnogorski mandatar i prijedlog sastava novog kabineta? Kakve sigurnosne mjere će preduzeti Srbija u vojnoj industriji? Te zašto je iz Sarajeva protjeran Djeda Mraz?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore rasprava o novoj vladi nakon što je dugogodišnji premijer Milo Đukanović podnio ostavku na to mjesto. Novi mandatar Igor Lukšić najavio je smanjenje državne potrošnje, borbu protiv korupcije i odgovornost za trošenje državnog novca. Opozicione stranke, međutim, više brine to što će, po njihovom mišljenju, Đukanović i pored ostavke i dalje vladati državom. Detalje ima Srđan Janković.
Konstatujući da će nova vlada nastaviti da djeluje kao i prethodna, mandatar za sastav nove vlade Igor Lukšić je rekao da će i nadalje biti prioriteti članstvo Crne Gore u NATO i Evropskoj uniji, regionalna saradnja, ekonomski prosperitet države i sprovođenje reformi. Pored toga, u fokusu nove vlade bit će ispunjavanje 7 uslova Europske komisije, od borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala do depolitizacije institucija i osnaživanja slobode medija.
Riječ o napornom i teškom, ali realno ostvarljivom poslu, koji će nas uvesti u posljednju, zahtjevniju fazu od počinjanja pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
Lukšić je konstatovao da loš regulatorni ambijent podriva konkurentnost tržišta i povjerenje u vladu, a ohrabruje korupciju. Zbog toga Lukšić je najavio način borbe protiv te pojave.
Moramo korigovati loše navike i promovisati najbolju praksu. Zato ću snažno podržati jačanje kako spoljne, tako i unutrašnje revizije utroška novca poreskih obveznika.
Da bi sproveli preporuke Europske komisije radi otpočinjanja najzahtjevnije faze europskih integracija, Lukšić je najavio i ustavne promjene da bi došlo do reforme u oblasti pravosuđa.
Moramo stvoriti uslove za efikasan rad policijskih, tužilačkih i pravosudnih organa i uspostaviti čvrst mehanizam za praćenje rezultata istraga, gonjenja i pravosnažnih sudskih presuda na svim nivoima. Naša sigurnost, naša imovina i naš ekonomski napredak moraju da se temelje na egzistencijalno obezbijeđenom, poštenom, nepotkupljivom policajcu, tužiocu i sudiji.
Lukšiću u nasljedstvo su ostali mnogobrojni socijalni problemi. Zbog toga je najavio da će doći do promjene odnosa prema građanima koji traže pomoć države.
Neodrživo je da većina punoljetnih građana Crne Gore korisnik nekog davanja iz budžeta, a veliki je broj onih koji to žele da postanu. Očekivanje da izvršna vlast, premijer i ministri riješe sve probleme radnika, probleme poslodavaca, probleme lokalnih samouprava je postalo skoro uobičajena slika Crne Gore. Većina se pita šta od vlade mogu dobiti, a malo njih šta su sami uradili i šta mogu uraditi da bi riješili svoje probleme i tako pomogli sebi i državi.
Pored toga, Lukšić je najavio da će u buduće vlada kontrolisati trošenje budžetskog novca.
Ključno pitanje nije koliko država troši, već na što troši i koliko kvalitetno obavlja svoje funkcije. Ja vjerujem da država može trošiti manje sredstava, a da može pružati efikasniji servis građanima i privredi.
Sasvim logično, poslanici partija koje pripadaju vladajućoj koaliciji su bezrezervno podržali program i personalni sastav nove vlade. Na drugoj strani, opozicione stranke su ocijenile da će umjesto Lukšića i dalje iz sjenke vladati dojučerašnji premijer Milo Đukanović. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je zamjerio Lukšiću što među prioritetima nije istaknuto mjesto borbi protiv organizovanog kriminala.
Nijedna riječ o tome kako ćete se izboriti protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Šta to znači? Da li to znači da vi ne želite da se bavite tim fenomenom, da smatrate da taj fenomen nije vezan za vladu, da to nije vaš portfelj obaveza, ili to znači da ste od očigledno izvora vaše legitimiteta, to jest bivšeg premijera, dobili precizne instrukcije? Postoje teme koje ova vlada ne smije da dira.
Sličan je stav Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije, prema kojem nema suštinskih promjena u odnosu na vladu Mila Đukanovića.
Nije normalno da se mijenjaju vlade, da se ne mijenja sistem vrijednosti. Nije normalno da izbor predsjednika vlade bude pitanje tehnike, valjda je to pitanje suštine.
I Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije insistirao između ostalog na borbi protiv kriminala.
Ajde da krenemo u pošteni obračun sa svim onim što kvari imidž ove države vani.
Odgovarajući opoziciji, Igor Lukšić je rekao da nova vlada neće biti ni pod čijim uticajem.
Znači, želim da odbacim te teze jer mislim da su potpuno neosnovane. Ja mislim da sam ja do sada dokazao da razmišljam svojom glavom.
Igor Lukšić će nakon izbora predvoditi 39. sastav vlade. U prethodnih 20 godina 5 puta je Milo Đukanović bio premijer, a podnio je ostavku prošle sedmice kako bi odgovornost prepustio mlađim kadrovima. Lukšić je na kraju izlaganja predstavio personalni sastav nove crnogorske vlade u kojoj će biti 15 ministara i 2 potpredsjednika. 5 je novih ličnosti u vladi, među kojima su široj javnosti poznati Duško Marković, do prije 6 mjeseci direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji će biti potpredsjednik vlade i ministar pravde, Tarzan Milošević, gradonačelnik Bijelog Polja, kao ministar poljoprivrede i Predrag Sekulić, ministar turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko će formirati buduću kosovsku vladu znaće se tek nakon 9. januara, kada će se ponoviti parlamentarni izbori u 5 opština, gdje su zabilježene greške. Tek nakon toga bit će objavljeni konačni rezultati glasanja od 12. decembra. Ni jedna od partija još zvanično ne pregovara o koaliciji. Izvjesno je jedino da će Srbi biti neizbježni kod formiranja vlasti. Iz Prištine, Amra Zajnelli.
Deo dosadašnje vlade sada već u ostavci bila je i Srpska liberalna stranka, koja je na izboru 12. decembra od ukupno 9 srpskih političkih subjekata odnela najveći broj glasova, preko 12.000. Slobodan Petrović, predsjednik SLS, kaže da je njegova partija gotovo nezaobilazan faktor u formiranju vlade, ali naglašava da još uvek očekuje zvanične rezultate CIK-a kako bi pregovori o koaliciji otpočeli. On međutim navodi da je i dalje u svakodnevnom kontaktu sa svojim dosadašnjim partnerima.
Uobičajene su naše aktivnosti, sigurno da pričamo na tu temu, ali konkretno nismo pričali o ničemu i očekujemo da se jednostavno dobijemo zvanične rezultate, izborne rezultate, to je mislim sasvim logično.
SLS je do sada u Skupštini Kosova imala 8 poslanika i 2 ministarska mesta. Predstavnici ove partije slično očekuju i u budućoj vladi.
Ono što smo mogli da dobijemo kao informacije jeste da do sada imamo 9 poslanika, može da se desi da imamo i nekog više, ali u svakom slučaju znamo da je pređena cifra od 10 zagranatnih mesta, mislim da ima 13 ili 14 poslanika iz Srpske zajednice. Očekujem da će, pored samostalne liberalne stranke, biti još jedna, eventualno dve političke stranke. Što se tiče ministarskih mesta, to je sad sve stvar dogovora sa mandatarom koji bude imao mandat da formira vladu. U svakom slučaju očekujem da nećemo sigurno imati manje nego što smo imali do sada.
Na drugom mjestu od srpske političkih subjekata po osvojenim glasovima je građanska inicijativa Jedinstvena srpska lista, na čijem je čelu Rada Trajković. Ona je za naš program navela da čeka na konačne rezultate kako bi razgovarala o budućoj vladi, ali izbacili iz mogućnosti da bude u istu koaliciju gdje je i SLS.
Da, imala sam pozive nekih lidera i partija Albanaca, ali nisam imala nikakvih konkretnih susreta i dogovora. Računam da pre svega treba da sačekamo izborne rezultate i nakon toga da znamo sa čime idemo u pregovore.
Na pitanje da li će njena lista ući u koaliciju sa Thaćijevom demokratskom partijom Kosova, Trajković je odgovorila negativno i dodala da ju je izveštaj Dick Martija obavezao da sačeka osuđivanje nevinosti Thaćija, koji je prozvan za vođu grupe koja je krijumčarila drogu, oružje i organe.
Jako sam tužna što nemamo partnere ili jedan glas unutar albanskog naroda koji ostavlja mogućnost da se ipak to desilo, a ne da se preusmeri hajka prema Diku Martiju.
O izveštaju Dika Martija zabrinut je i Slobodan Petrović, predsjednik Srpske liberalne stranke.
Zato kako to sigurno nije prijatno i u svakom slučaju to su optuže koje trebaju da se ispitaju. Imali smo u proteklim godinama zajedničko iskustvo da se puno toga pričalo o nečemu, pa da na kraju izađe nešto sasvim drugo. U svakom slučaju ono što jeste u životu da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajnelli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Posljednja eksplozija u Slobodi iz Čačka, fabrici koja proizvodi municiju i pirotehnička sredstva, još jednom je ukazala na brojne opasnosti koje vrebaju u pogonima namjenske industrije i vojnim magacinima u Srbiji. Samo pukim slučajem ovoga puta nije bilo žrtava, ali učestali incidenti upozoravaju da bi sigurnosti radi neke stvari pod hitno trebalo promijeniti, prenosi Zoran Glavonjić.
U posljednjih 15 godina u fabrikama i magacinima municije, eksploziva i oružja u Srbiji dogodilo se 14 velikih nesreća u kojima je od 1995. poginuo 31 radnik, dok je više od 50 povrijeđeno. U Slobodi iz Čačka, koja radi za vojsku, početkom ove godine desile su se dve manje eksplozije, a onda se u toj fabrici nekoliko dana pred novu 2011. zapalio i eksplodirao pogon za proizvodnju municije. Na sreću povređenih nije bilo jer su se radnici iz popodnevne smene spasli bekstvom preko ograde, a požari detonacije trajali su cele noći. Razmere ovog incidenta našem dopisniku Vladimiru Nikitoviću opisali su Milisav i Zagorka Zelenović, na čiju su kuću udaljenu 50 metara od magacina koji je odleteo u vazduh, padali delovi municije i granata.
Mi smo tu sedeli samo nešto, kao kad nešto zapališ, pa ono puca. Posle su bile velike detonacije, plamenu.
To je nenormalno, to u životu, gore od rata.
Gora je situacija ova nego kad je ono bombardovano.
Potpuno je izgoreo jedini pogon Slobode koji nije bombardovan 99. godine, a pretpostavlja se da je požar izbio na presiji za kompletiranje municije. Svetko Kovač, direktor Vojno-bezbednostne agencije Srbije, izjavio je za naš radio da VBA ima saznanja o uzrocima ove eksplozije i dodao da će sve do kraja biti ispitano.
Mislim da ne možemo biti sigurni šta imamo, pretpostavku šta je, ali još je rano da kažemo pouzdano koji je uzrok toga.
A koliko su bezbedni takvi objekti u Srbiji?
Pa bezbedni su. I u principu bezbedni su, ali uvek su ovakvi incidenti mogući zbog nestabilnosti i osjetljivosti eksploziva, a naravno i zbog osjetljivosti procedura.
Ono što upozorava je da zvanični podaci govore da je samo u 2010. bilo 5 vanrednih događaja u fabrikama odbrambene industrije i da je najčešći uzrok nepoštovanje bezbednosnih i tehnoloških procedura. Na primjer, u Slobodi se proizvodilo punom parom, pa su se radnici neposredno pred nesreću žalili da nedeljama rade bez dana pauze po 12 sati dnevno.
Mi kao sindikat smo davali upozorenje bukvalno poslovodstvu fabrike da je opterećenost radnika velika, da poslovodstvo mora poštovati procedure rada u opasnom pogonu, gdje zaposleni jedan dan u toku radne nedelje mora pauzirati.
Rekao nam je predsjednik samostalnog sindikata Slobode Dragan Jekić. Većina fabrika namjenske industrije u Srbiji posljednjih godina uposlena je do maksimuma, izvoz dobro ide, ali loša strana je pitanje sigurnosti. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, kaže za naš program da se radi o ozbiljnom problemu.
Broj incidenata koji se dešavaju ukazuje da izgleda nešto ozbiljno nije u redu sa procedurama koje se primenjuju u sprečavanju takvih incidenata. I to treba da bude predmet jedne ozbiljne istrage, proveriti da li se postojeći standardi adekvatno primenjuju. I druga stvar, ako se ti standardi adekvatno primenjuju, onda se ti standardi moraju podvrgnuti kontroli, jer ako se ti standardi primenjuju, a ipak se dešavaju nesreće, onda nešto nije u redu sa standardima.
Još iz vremena bivše Jugoslavije vojne fabrike i magacini često se nalaze u naseljenim mestima. Na taj problem, kaže nam Željko Ivanji, član odbora za bezbednost Skupštine Srbije, mora se obratiti posebna pažnja.
Procedure moraju da se poštuju, pogotovo kada se rukuje sa opasnim materijama, a u perspektivi treba voditi računa da takvi objekti budu situirani van gradova. I to je ono što i ostaje neka tendencija u Evropi i svetu.
Jedan od rizika je skladištenje eksplozivnih sredstava na otvorenom, ali vojska tvrdi da će taj problem uskoro biti rešen. Svetka Kovača, direktora VBA, pitali smo da li se ozbiljno radi na povećanju bezbednosti rizičnih fabrika i objekata.
Absolutno svakako. Naravno, uvijek je to tema aktivna i problem gdje se radi na povećanju bezbednosti. Bezbednost ljudi i bezbednost sredstava.
Da bi se spriječili neki budući incidenti, zaključuje poslanik Željko Ivanji, ne treba zaboraviti ni jednu od najvažnijih stvari.
Svaki incident ima i krivca, znači oni koji su bili odgovorni za poštovanje procedura moraju da odgovaraju.
U posljednje vrijeme vojna industrija u Srbiji veoma je uposlena. U 2010. očekuje se prihod od $1 milijardu, pa stručnjaci predlažu i da se deo tog novca uloži u bezbednosno osavremenjivanje pogona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Kragujevcu na temperaturi od -3 stepena, 880 prekobrojnih fabrike Zastava, koji je otkupio talijanski automobilski gigant Fiat, štrajkuju zbog gubitka posla. Sindikalci najavljuju marš radnika i njihovih porodica na opštinsku zgradu i fabričke hale, kaže u priči što slijedi Branka Trivić.
Radnici iz Kragujevca državi su poručili da će nastaviti da se bore za svoja radna mesta.
Moramo da istrajemo u ovoj borbi. Pokušavaju na vladi Republike Srbije da jednostavno ugase naša radna mesta, naše zarade, faktički da ugase i naše porodice.
Potpredsednik sindikata Zoran Marković rekao je Radio Slobodna Evropa da protest prekobrojnih zastranih radnika nije uperen protiv Fijata.
Fijat i sada radi, naši radnici su i dalje u Fijatu i ne vidim zbog čega bi se to ugrozilo. Zbog nas Fijat nema razloga da se plaši.
Marković je najavio nastavak pregovora sa Ministarstvom ekonomije, kao i nastavak protesta ispred Kragujevačke gradske kuće.
Mi očekujemo da će ipak u ministarstvu napraviti kompromis, a ovo su interesi Republike Srbije, da jednostavno mora da se razvije posao sa Fijatom i da kooperanti dođu i da s ovim radnicima ponudi posao, jer posle dve godine ne može vlada Republike Srbije da okrene leđa i da kaže vi ste na ulici.
Lideri sindikata Zastave tvrde da se protokolom potpisanim 2008. godine Srbija, preciznije Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, koje predvodi Mlađan Dinkić, obavezala da nakon što Zastavu preuzme italijanski Fiat, nijedan radnik neće ostati bez posla bez dogovora sa sindikatom. Ministar Dinkić, s druge strane, smatra da nema mesta za proteste sindikata, jer prekobrojnima nudi materijalnu kompenzaciju koju bi mnogi i drugi s radošću prihvatili. Otpremnine od po 8.000 evra i po 20.000 dinara u narednih 18 meseci. U sve to i posebne stimulacije svim kragujevačkim firmama koje ih zaposle. Otuda ima mišljenje da sindikat Zastave nema baš valjanih argumenata za ovaj protest. Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja, oslanjajući se i na slučaj Fiat Zastava, kao i na mnoge druge sporne privatizacije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje.
Ja vidim generalno problem kod mnogih naših nesporazuma sa sindikatom i zaposlenim što država nije napravila jedan konzistentan socijalni program koji bi bio bar sličan za sva preduzeća, nego se zaista previše različito postupalo sa bankama, sa pivarama, sa nekim metalnim i tekstilnim preduzećima i sada sa Zastavom.
Sagovornik našeg radija, međutim, u slučaju Kragujevačke fabrike, prepoznaje i ostatke socijalističke prakse i očekivanja da država bude večiti finansijer proizvodnje gubitaka i veštački održava nezaposlenosti.
Što se tiče Zastave, oni su se već navikli dosta dugo da država izdržava zaposlene u cjelini. Prosto je investicija u Zastavu bila jedna rupa bez dna i mislim da nije dovoljno koncepta unaprijed kako će se stvari riješiti.
Možda Zastavini prekobrojni koji nisu položili Fiatov test kompetencije i konkurencije u čitavoj tužnoj priči o srpskoj tranziciji i nemaju mnogo pokrića za proteste, iako je razume se svaki otkaz porodična drama, ali njihove kolege iz prethodnih privatizacija srpskih preduzeća prošle su mnogo tragičnije. Zvanični podaci otkrivaju da je svaka četvrta privatizacija u Srbiji bila sumnjiva, tako da su čitavu deceniju pojele privatizacione afere, od kojih većina ni do danas nije dobila sudski epilog. Zašto je rasprodajom bezmalo čitavog porodičnog blaga, kako ekonomisti vole da kažu, uništena privreda Srbije? Pitali smo analitičara Centra za istraživanje tržišta, Sašu Đogovića.
Privatizacija je u Srbiji, nažalost, bila cilj sama po sebi, a ne sredstvo za unapređenje privrednih performansi Srbije, odnosno jačanja njene konkurentske snage. Da je to tako, vidi se i po tome da smo uz taj proces privatizacije, koji je bio neosmišljen ad hoc i u interesu određenih tajkuna, gde se većim delom vršilo i pranje novca, da je kroz taj proces došlo i do procesa deindustrializacije, odnosno gašenja pojedinih proizvodnih kapaciteta, koji su možda na tržištu imali određenu perspektivu da se država nije maćehinski odnosila prema takvim preduzećima. Samim time su opadale uz proizvodne i izvozne performanse, a rasla je nezaposlenost. Sasvim je onda očigledno da privatizacija u Srbiji nije poboljšala privredne performanse, nego je dodatno ih unazadila i da mi posle evo 10 godina tranzicije i dalje se nalazimo u tranziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme predpraznično, atmosfera u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima također. Obaveza slika i Djed Mraz, koji djeci dijeli tradicionalne novogodišnje paketiće. Svuda, samo ne i u Sarajevu. Glavni bosansko-hercegovački grad, naime, ne dozvoljava javni nastup Djeda Mrazu. Nema ga na ulici, malobrojnim trgovima, ali ni u vrtićima, kaže Selma Boračić.
Djed Mraz, čekica kojim se raduju sva djeca na svijetu, i ove godine je izgleda nepoželjan u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Nema ga ni u jednoj ulici Sarajeva, nema ga ni u vrtićima. Potvrđuje to i većina građana koji su u potrazi za Djeda Mrazom.
Čitao sam grad, obišla samo da ga slikam bar s Djeda Mrazom. Nema, baš sam razočaran. Eto, to su dječje radosti, to treba da bude, ali nema.
Mislim da bi trebalo biti, ako ništa zbog ove mlađe nekako populacije. I mi smo kad smo bili mlađi voljeli tako slikati. Tako. Mislim da bi trebalo biti, a ne znam šta je razlog što ga nema.
To nije tradicija kod nas, kod Americi, kod Britaniji, pa ono kad hodaju pa Djeda Mraza, pa su oni zvon malo. Kod nas to nije izraženo.
Možda se gubi osjećaj tradicionalnog proslavljanja, zato što su djeca možda previše rano saznala da ga uopšte nema.
Sarajlije su uplašile djedicu, tvrdi novinarka sedmičnog magazina Start Rubina Čengić.
Prvo je bilo pismo Rahmetli Ali Izetbegovića, pa je rekao da Bošnjaci ne treba da slave Novu godinu, da to nije u njihovoj tradiciji, u duhu islama i ostalo. Potom je Djeda Mraz na ulici bio gađan kamenjem. Mislim najprije da se tužan Djeda Mraz uplašio.
Neposredno pred novogodišnje praznike Islamska zajednica Bosne i Hercegovine izdala je fetvu u kojoj stoji, citiramo, Djed Mraz nije poznat i priznat u islamskoj tradiciji Bošnjaka, pa se naročito bošnjačkoj djeci taj kršćanski simbol pokušava poturiti kao neutralan lik. Završen citat. Za jedinog profesionalnog Djeda Mraza u Bosni i Hercegovini, Mladena Jeličića Troku, koji već 40 godina donosi djeci iluziju u koju ponekad i sam povjeruje, ova fetva znači direktan udarac na egzistenciju.
Ja se osjećam apsolutno ugroženom jedinkom fetvom koja zadire u moju privatnost, zadire u moj život, zadire u moju egzistenciju, zadire u egzistenciju moje djece. Ako će neko izdat fetvu da se ja trebam linčovati javno zato što se bavim tim poslom, onda nek služi njemu na obraz i na čast.
S druge strane, smatra Troko, nevjerovatno je to da neko može čikicu koji godinama uveseljava djecu svrstati u bilo koju religiju.
Samo nepismen čovjek može Djeda Mraza prozvati religijskim likom, čovjek koji ništa ne zna, koji ne vidi dalje od nas. U krajnjoj liniji Djeda Mraz ne odgovara ni katoličkoj crkvi. Djeda Mraz je ortopedsko sredstvo za vaspitavanje djece. Međutim, danas roditelji uopšte ne odgajaju svoju djecu, već odgajaju koje kakvi kvazi pametnjakovići koji lupaju takve budalaštine i takve gluposti.
Protiv Djeda Mraza nije se okrenuo niti jedan drugi grad u Bosni i Hercegovini. Pred praznično raspoloženje uveličali su motoristi iz Zenice koji su ovim gradom u odjelima Djeda Mraza defilovali na motorima. Djed je bio i u Bugojnu, Mostaru, Bihaću. Međutim, glavni grad BiH ne dozvoljava djedu da izmami osmijehe na dječjim licima. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić smatra kako će u sjeni dnevno političkih prepirki sarajevski mališani najviše izgubiti.
U svakoj evropskoj zemlji, pa i u mnogim zemljama i u doba socijalizma, komunizma bio je Djeda Mraz. Bila je ovdje ideja da to bude hidžri djedo, da se zove, da ne bude Djeda Mraz, dakle da i tu djecu odvoje. Djeda Mraz je upravo onaj koji ne dijeli djecu, dakle njega svi imaju i tako dalje, ali evo u ovoj tendenciji da ništa ne bude zajedničko, neću biti, ako ne može biti naš Djeda Mraz, da mu i boju promijenimo.
Iako neće biti na otvorenom, gradska uprava grada Sarajeva organizovat će dodjelu paketića uz Djeda Mraza za najmlađe stanovnike glavnog grada BiH. Dogradonačelnik Sarajeva Igor Kamočaj.
Grad Sarajevo za mališane priredio bajkovitog lika Djeda Mraza, novogodišnji program. Za najmlađe će se održati u multimedijalnoj sali općine Novi Grad. Za djecu posebni potreba, ta predstava je zatvorenog tipa, to je 30. Organizovali smo i prijevoz da i oni vide i Djeda Mraza i budu dio ove priče i dobiju paketić.
Sarajevo, olimpijski grad, bori se da sačuva zimski, olimpijski i praznični duh. Ne traži se samo Djeda Mraz. U Sarajevu se traži i Snješko Bijelić. Radeći na reportaži o zimskom duhu Sarajeva, novinar internet portala Sarajevo.com Almir Panjeta shvatio je da nova generacija mališana ne pravi Snješka. Tako je krenula potraga za Snješkom na ovom portalu.
Jednostavno iz svega toga proizašla akcija da građane malo potaknemo da vratimo taj zimski duh i da se ljudi kroz sve to malo i zabave.
Koliko je svijet bio zgrožen ukidanjem Djeda Mraza u sarajevskim vrtićima prije 3 godine, svjedoči i to da su svi svjetski mediji prenijeli tu vijest. Neki su je čak svrstavali u rubriku Vjerovali ili ne. Zabrana Djeda Mraza u Sarajevu zabrinjavala je i Sjedinjene Američke Države. Doznalo se to nakon objavljivanja povjerljivih dokumenata američkih diplomata iz 2009. godine koje je objavio WikiLeaks. očito je u interesu političara i vjerskih službenika da manje rade svoj posao, a da se više baziraju izmišljajući različite načine podjele djece, a kasnije i društva općenito. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić.
Pred građanima Bosne i Hercegovine još je jedna teška godina. Najave enormnih poskupljenja životnih namirnica i komunalnih usluga ukazuju da nema boljitka na socijalnoj karti. Tim prije što i vlasti planiraju restrikcije upravo u socijalnim davanjima. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nema opuštanja za građane Bosne i Hercegovine. Umjesto s novim nadama, u 2011. godinu ulaze s novim strepnjama. Prema dosadašnjim najavama, od januara poskupljuje gotovo sve. Hrana, gorivo, komunalije. Nakon godina i godina stezanja kaiša, razvlačenja siromašnih kućnih budžeta, kako preživjeti 2011. pitanje je na koje niko ne zna odgovor. Građani znaju samo da je loše i da će biti i gore.
Za nas penzionere skupo, svaki dan skuplje i skuplje.
Kako ima ako nema, on će ići kod dilera kupiti.
Znam da je svaki dan sve skuplje.
Gdje radi recimo jedan član, a četvoro člana porodica, to samo čekamo da zavlada glad i više ništa.
Strašno, nećemo izdržati prosto.
U Republici Srpskoj od 1. januara poskupit će meso, grijanje i cigarete. Malo ko sumnja da će rast cijena određenih artikala izazvati čitav talas poskupljenja. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Tako da će biti veoma teško, zaista veoma teško u 2011. godini jer imamo i sigurno realan pad plata, odnosno porast troškova života. Dakle, vrlo bojažljivo i sa velikom frustracijom ulazimo u 2011. godinu sa ovog ekonomskog i socijalnog aspekta.
Mišić dodaje da restriktivan budžet i ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu svakako ne idu na ruku radnicima i svim građanima. U Federaciji Bosne i Hercegovine je slična situacija. Hljeb je već poskupio, a najavljen je i rast cijena brašna, ulja i šećera. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže da bi se prema zvaničnim statistikama moglo reći da situacija i nije tako alarmantna, ali statistika ne odražava realnost. Napominje Bajramović i dodaje da postoji i veći problem od rasta cijena.
Znači ovdje nije to toliko problem povećanje cijena koliko je problem ljudi nemaju prihoda. Znači rashode bi lako pokrili ukoliko imamo prihoda, ali ako nemamo prihode, a to je uglavnom plata i zarade, onda je to teško.
Prema zvaničnim statistikama, potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Bosni i Hercegovini kreće se oko 1700, a prosječna plata oko 800 maraka. Realno stanje, tvrde potrošači, mnogo je gore od statistike. Predsjednica Upravnog odbora Saveza udruženja potrošača Bosne i Hercegovine, Gordana Bulić.
Mislimo da je vrlo alarmantna situacija i jednostavno mnogi građani očekuju od sada izabranih novih zvaničnika da preduzmu određene aktivnosti u tom smislu da se tržište stabilizuje ili pak da se preduzmu određene mjere socijalne politike kojima bi se ovo stanje ublažilo.
Jedna od mjera, smatra Gordana Bulić, je uvođenje diferenciranih stopa poreza na dodatu vrijednost i to smanjenih na osnovne životne namirnice, a povećanih na luksuzne robe. Ona također podsjeća da su sve stranke u prethodnim predizbornim ciklusima govorile o socijalnim programima, ali ni jedna vlast obećanja nije ispunila. Iz nevladinog sektora također napominju da građani već godinama ćute i trpe. Aktivistkinja udruženja građana Oštra nula, Dražana Lepir.
Očito je ljudima dobro i oni su i ovim novim izborima poslije 4 godine izabrali istu stvar, tako da mislim da smo odlučili da ćutimo i trpimo i mislim, nadam se da ćemo moći da izdržimo još ovo, a tek 2012. ćemo da vidimo da li ćemo se pokušati pobuniti i uraditi pravu stvar.
Na sličnom fonu je i profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović, koji predlaže drastično, ali kako smatra, jedino moguće rješenje.
Da se raspišu vanredni izbori, da se ponovo potroši oko 15 miliona maraka za te izbore, ali da naši građani ne glasaju za ove sadašnje političke garniture.
Živanovićevim stavovima ide u prilog činjenica da za neke ipak neće biti zime ni u socijalno frustrirajućoj 2011. godini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naručio je novog Mercedesa vrijednog pola miliona maraka. Mediji pišu da će se i predsjedništvo BiH ponoviti za BMW-a od oko 200.000 maraka. Tako će iz kožnih sjedala novih limuzina bosansko-hercegovački zvaničnici moći zabrinuto da posmatraju sve veće redove pred javnim kuhinjama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da se hrvatski model reforme pravosuđa procjenjuje dobrim i primjenljivim za cijeli region.
Ja mislim da je zaista veliki pomak. Ono što je ključno na tom modelu je i imati stalni nadzor nad tim i postaviti si vlastita mjerila ili benchmark za provođenje tog modela.
Uoči dolaska nove 2011. samo je jedno u Bosni izvjesno. Povećanje cijena svega mogućeg.
Hrana, gorivo, komunalije. Nakon godina i godina stezanja kaiša, razvlačenja siromašnih kućnih budžeta, kako preživjeti 2011. pitanje je na koje niko ne zna odgovor.
U Cazinu prijavljena manipulacija s glasovima stranke Radom za boljitak.
Glasio sam za 100 maraka. Jer ja imam 50 maraka, penzije na četvrtu, u kući živimo. Sad i 50 maraka.
Dolazio sam ovdje 20 puta radi isplate. Uvijek viče za 5 dana, za 6 dana, za 10 dana.
Rijetko koja zemlja kao Srbija ima instituciju blanko ostavki. Stručnjaci tumače.
Moglo bi se čak reći da parlament onda nije klasičan parlament, nego promjenjiva delegacija partijskih rukovodstava.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbor za evropske integracije Skupštine Srbije usvojio je prijedlog odgovora na upitnik iz Brisela. Odgovori na 21 pitanje bit će prosljeđeni vladi koja bi se skupa u konačnoj formi trebala podnijeti Evropskoj komisiji. No, kako javlja Nebojša Grabež, nije jasno kako će glasiti odgovor na pitanje da li i kada planirate revidirati ili ukinuti postojeće blanko ostavke.
Konačne odgovore na pitanje Evropske komisije iz domena rada parlamenta Odbor za evropske integracije daće na sljedećoj sednici, do kada bi trebalo da stigne stav vlade o pitanju blanko ostavke. O ovom spornom pitanju članovi odbora nisu mnogo polemisali, već su, kako je to objasnio predsjedavajući Laslo Varga, jednostavno konstatovali da institut blanko ostavki nije primjenjivan od decembra 2008.
Mi smo opisali postojeće stanje, dakle da postoji ta ustavna odredba, dobro poznata, koja je jedna okvirna odredba, da zakon o izboru narodnih poslanika nije izmijenjen i nije usklađen sa tom ustavnom odredbom i da se ta ustavna odredba u jednom slučaju primjenjivala u ovom sazivu parlamenta negdje krajem 2008. a od tog trenutka se ne primjenjuje. I to su činjenice, to je opis stanja, a siguran sam da će vlada u delu odgovora koji se odnosi na ovo pitanje decidno napisati šta ćemo raditi u narednim mjesecima i kako ćemo ovo pitanje rješavati.
Srbija je jedna od retkih zemalja koja ima ovakvu vrstu posrednih izbora i otud ne čudi što Evropska unija insistira na revidiranju ili ukidanju instituta blanko ostavke. Kako ovaj fenomen tumači profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković?
Blanko ostavka praktično znači da bi s činom uloženja u parlament na posljednjim parlamentarnim izborima, gdje recimo oni koji su prvi na spisku mogu ostati izvan parlamenta zavisno od volje partijske oligarhije, potpisujete ostavku, a šef poslaničkog kluba ili partijska oligarhija vam upisuje datum kad ćete aktivirati kad niste dovoljno dobri, odnosno kad postajete prečesto zločesti prema partijskoj liniji. I to govori o izborima kao posljednjim izborima. Moglo bi se čak reći da parlament onda nije klasičan parlament, nego promjenjiva delegacija partijskih rukovodstava.
Očigledno je da će Srbija morati da ukine ovu vrstu prakse. Toga su prilično svesni u vladajućoj koaliciji. Laslo Varga.
Bez rešavanja ovog pitanja sigurno neće biti ili nije moguće da mišljenje Evropske komisije o našoj kandidaturi bude pozitivno.
Još nije jasno na koji način će vlada premostiti ovaj problem, jer kako tvrde protivnici evropskih integracija, prvenstveno i Srpske radikalne stranke, ukidanje blanko ostavke nije moguće bez promjene Ustava, budući da su one, kako tvrde, ustavna kategorija. Zoran Stojiljković ipak veruje da ovo pitanje nije nerešivo.
Mislim da se može proći bez trenutnih ustavnih izmena, zato što je član Ustava koji to definiše krajnje fleksibilan, elastičan i govori prosto o tome da pod određenim okolnostima poslanik može da stavi na raspolaganje, znači niti potvrđujete te okolnosti, niti govorite da mora da da, tako da mislim da se jednom elastičnom formulacijom ili tumačenjem te odredbe Ustava uz dogovor s Ustavnom sudom može trenutno izaći iz toga, mada i ta ustavna norma nije najsrećnija definicija.
Sem blanko ostavke, za većinski stav odbora u drugim pitanjima nije bilo spornih trenutaka. Jedino je opoziciona liberalno-demokratska partija insistirala da se iz odgovora briše statistički podatak o broju zakona usvojenih po hitnom postupku, 37%, budući da taj broj obuhvata i ratifikovane sporazume. Ivan Andrić.
Naša jedina primjedba je bila oko ovog usvajanja po hitnom postupku da se izbaci ta statistika zato što je ona za Srbiju porazna. To nije prosto dobro da stoji tu, a nije detaljno traženo.
Zanimljivo je da su samo dva pitanja usvojena jednoglasno, spisak partija u Skupštini i jezička prava manjina. Sve ostalo za predstavnike Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke bilo je sporno.
Stranke koje su proevropski orijentisane, one su učestvovale konstruktivno i s druge strane razumijem politički ta stranaka koji su protiv ulaska u Evropsku uniju, da u svakoj situaciji kada je to moguće, ali na parlamentarni način, dakle nemam ništa protiv toga, da one izraze taj svoj stav. Znači mislim da nisu realne zamjerke na odgovore, nego su prosto iskazivanje tog političkog stava što je legitimno, dakle nije problem.
Uprkos razlikama u stavovima, činjenica je da su parlamentarci u relativno kratkom roku odgovorili na pitanja koje je pred njih stavila Evropska komisija, što profesor Stojiljković tumači ovako.
Hajde da budemo cinični, neke stvari bi se pomerile i promenile samo uz ovakve pritiske i neki put i nije loše da budemo po pritisku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Hrvatska sljedeće godine završava pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Iskustva iz tog procesa mogu biti dragocjena zemljama jugoistoka, no sagovornice Enisa Zebića upozoravaju da ne treba čekati da se hrvatski eksperti razbježe, nego ih koristiti dok su im iskustva još svježa.
Hrvatska i sama koristila iskustva i pomoć drugih, Slovačke, Poljske, Estonije u prvoj fazi Slovenije, i tim je više otvorena za pomoć zemljama jugoistoka Europe na njihovom putu u Europu, kaže za naš radio voditeljica hrvatskog izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Europske unije Marija Pejčinović-Burić.
Mislim da je posebno vrijedno iskustvo zemlje koja u zadnjem valu pregovara. Dakle, za nas su to bile ove zemlje zadnjeg vala proširenja, a mi smo sigurno najbolja referenca obzirom na promijenjeni način pregovaranja za države u regiji.
Pomoći se može na više načina, na tehničkoj razini kako pripremiti zakon ili kako pristupiti nekoj reformi, ali bi to trebalo kombinirati i sa nekom razinom, nazovimo to tako, političke pomoći.
U tom smislu kako pregovarati, koja iskustva tražiti, recimo mi smo u nekim fazama imali i posebne savjetnike koji su tada dolazili ili kao bivši visoki funkcioneri nekih institucija, dakle ima znanja i iskustava koje zapravo nisu ili vrlo rijetko su napisana u nekim knjigama, a imaju ih ljudi koji su prošli taj proces.
Bitan je i tajming.
Kada se završe pregovori, recimo to će se Hrvatskoj dogoditi, mnogi stručnjaci iz pregovaračkih timova koji su radili na pojedinim poglavljima pregovora će vjerojatno završiti na različitim mjestima. Dakle, možda će kasnije biti nešto teže do tih ljudi doći. Stoga bi bilo dobro zapravo u ovoj fazi dok mi formalno ne uđemo, dakle dok se ne ratificira sporazum, ja mislim da će to biti možda najbolje razdoblje za one koji budu tražili takvu pomoć. Iskustvo će biti vrlo svježa. Mislim da je dobro da iza ove zemlje da se čim prije uključe u taj proces, da identificiraju područja koja su im zanimljiva i zapravo da identificiraju ljude.
Kompletno hrvatsko iskustvo u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji jako je upotrebljivo za sve zemlje jugoistoka Europe, gdje će se praktički susresti sa istim problemima, kaže za naš radio predsjednica Saborskog nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić. Međutim, nekoliko elemenata valja izdvojiti. Prvo bi važno iskustvo bilo deklarativni konsenzus oko ulaska u Europsku uniju pretvoriti u stvarni. Drugo, pripaziti na harmonizaciju zakona, ali ne samo sa zakonodavstvom Europske unije, nego i međusobno unutar nacionalnog zakonodavstva, zatim pravosuđe.
Ključna točka za sve zemlje biti će pravosuđe, kao što je bilo i za nas i kao što još uvijek jeste za nas, iako smo mi tu u zadnje 2-3 mjeseca napravili ogroman pomak. To je jedan model koji apsolutno stoji na raspolaganju svim zemljama u regiji. Ja mislim da je zaista veliki pomak. Ono što je ključno na tom modelu je i imati stalni nadzor nad tim i postaviti si vlastita mjerila ili benchmarks za provođenje tog modela.
Hrvatska je zemljama jugoistoka Europe uručila prijevod pravne stečevine Europske unije. Pred mjesec dana je srbijanskom predsjedniku Tadiću uručen i hrvatski model reforme pravosuđa. Međutim, i gospođa Pusić procjenjuje kako je osobno iskustvo onih koji su vodili pregovore u pojedinim područjima ili provodili reforme najdragocjenije. I još nešto.
I svakako je ključno sve te zahtjeve gledati ne kao nešto što su vam eto navalili pa vi sad to morate napraviti, nego kao priliku koju možete iskoristiti da si malo poboljšate život.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini na pomolu još jedna afera. Naime, prije nekoliko dana u Cazinu su protestirali građani koji tvrde da su prevareni na opštim izborima održanim u oktobru. Njima je obećan novac ukoliko glasaju za Narodnu stranku Radom za boljitak. Na to ih je, kako kažu, natjerala neimaština. I osoba koja je lobirala za tu političku partiju tvrdi da je prevaren, jer je za stranku prikupio nekoliko stotina glasova, a na osnovu preciznih uputstava. U cijeli slučaj umiješala se i Centralna izborna komisija koja na osnovu zakona nema mogućnost da ga istraži, ali će na osnovu prijava na biračkim mjestima dostaviti tužilaštvima prikupljeni materijal. Ukoliko pravosudne institucije dokažu krivnju, postoji mogućnost da se stranci Radom za boljitak zabrani dalje djelovanje. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
Oko 150 građana Cazina traži da im Narodna stranka Radom za boljitak isplati 50 eura koje je ta politička partija, kako tvrde, obećala uoči izbora u oktobru ukoliko glasaju za njene kandidate. Nija Zomečević kaže kako je tehnika glasanja za tu stranku bila detaljno razrađena. Svaki glasač na kućnu adresu dobio je kovertu u kojoj je pisalo za koga treba glasati. Omečević ističe da su u nekoliko navrata dolazili da traže novac.
Dolazio sam ovdje 20 puta radi isplate. Uvijek viče za 5 dana, za 6 dana, za 10 dana.
Glasove za stranku Radom za boljitak prikupljao je Nisvet Duratović. I on kaže kako je prevaren jer je za stranku izlobirao nekoliko stotina glasova, a na osnovu preciznih uputstava.
25 članova familije. Glasio sam za 100 maraka. Kad ja imam 50 maraka, peze nas četvrlo, u kući živimo. Sad je 50 maraka.
Duratović navodi kako je kupovine glasova bilo i na izborima prije 4 godine, ali da je i tada ostalo mnogo prevarenih građana.
I nisu dobili ni jedne marke. I ja sam se smio, mislio sam da nije tačno.
Cazinjani novac traže od Hasana Samadžića, koji je nakon izbora postao poslanik stranke Radom za boljitak u parlamentu Federacije BiH. On tvrdi da nije tačno da su glasovi kupovani, da ne poznaje Duratovića, te da je pozadina nešto sasvim drugo.
Oni koji nisu ušli u vlast, naravno, na sve načine pokušavaju da u javnosti iskažu svoje nezadovoljstvo.
Do predsjednik stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković Lijanović, inače poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, ističe da je njegova stranka tražila u toj zakonodavnoj instituciji da se donese zakon kojim bi se biračima isplaćivalo po 50 eura na dan izbora, a sve s ciljem njihovog animiranja da izađu na izbore. Zakon nije izglasan, a na naše pitanje da li u tom slučaju mimo zakona obećan novac Cazinjanima odgovara.
Mi smo taj zakon imali kao jedan od promotivnih materijala i s građanima smo dijelili te zakone i kazali da ćemo se mi i nakon izbora, ukoliko dobijemo njihov glas, zalagati za te zakone.
Gospodine Lijanović, molim vas konkretno mi odgovorite na pitanje. Jeste li u Cazinu ljudima obećali da ćete im dati 100 maraka ukoliko glasaju za vašeg kandidata? Jeste li ili niste?
Iz Narodne stranke Radom za boljitak niko nije kršio izborni zakon i nudio ljudima novac za glas.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kažu kako do sada nisu dobili niti jednu žalbu na slučaj, ali da su i ranije uočene određene nepravilnosti na biračkim mjestima. Jedna od njih je da je stranka Radom za boljitak kršila odredbe izbornog zakona nudeći biračima novac za glasove. Dokaza do sada za to nije bilo, ali nakon ovih izbora situacija je drugačija. Tokom utorka, najkasnije u srijedu, sve primjedbe bit će dostavljene tužilaštvima, kaže za naš radio Branko Petrić, član Centralne izborne komisije.
Centralna izborna komisija nema mogućnosti da preduzme ona bez nekih odluka nadležnih organa, sudova i tužilaštava nešto, s tim što sud ima mogućnost, ako bi se dokazalo da politička stranka djeluje suprotno zakonu, odnosno da krši krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, povređujući slobodu opredeljenja birača i praveći izborne prevare, ima mogućnost da se zabrani rad takvog političkog subjekta.
Nepravilnosti na izborima uočila i nevladina organizacija Udruženje građana Don iz Prijedora, koja je svoje aktiviste angažovala u 25 opština širom Bosne i Hercegovine. Murisa Marić, direktorica udruženja, kaže kako su stranački posmatrači dočekivali birača ispred biračkih mjesta, dopuštali da dvije osobe uđu u kabinu za glasanje, a išlo se i tako daleko da su neke birače dovozili automobilima na biralište. Marić navodi kako je svako biračko tijelo sastavljeno od 5 birača, a pojašnjava na koji način se vrši njihov izbor.
Još jedna od manipulacija koja se desila na ovim izborima je prodaja u biračkim odborima. Srpske stranke nisu zainteresovane za bošnjačka mjesta ili obrnuto, bošnjačke stranke za neka većinska mjesta srpskim življem. Znači, tu je dolazilo do toga da ako su dobijale određeni broj mjesta posmatrača ili u biračkom odboru, da su oni tu rotirali. Ali je jako teško tvrditi da li je na taj način bilo tih prodaja u mjestima, ali definitivno to je jedna ogromna manipulacija, ali ćete na jednom biračkom mjestu dobiti sve ljude iz jedne političke partije. Veliki razlog i velika sumnja da je bilo neregularnosti.
Promjene izbornog zakona u dijelu koji se odnosi na izbor biračkih odbora u smislu da se angažuju slučajnim odabirom građani koji bi bili obučeni, jedan je od zahtjeva nevladinog sektora upućenog Centralnoj izbornoj komisiji. Sve dok su postojeći propisi, moguće su različite manipulacije uoči i tokom glasanja. To potvrđuju ponovljeni izbori na 5 biračkih mjesta u Čapini za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog nepravilnosti 3. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred građanima Bosne i Hercegovine još je jedna teška godina. Najave enormnih poskupljenja životnih namirnica i komunalnih usluga ukazuju da nema boljitka na socijalnoj karti. Tim prije što i vlasti planiraju restrikcije upravo u socijalnim davanjima. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nema opuštanja za građane Bosne i Hercegovine. Umjesto s novim nadama, u 2011. godinu ulaze s novim strepnjama. Prema dosadašnjim najavama, od januara poskupljuje gotovo sve, hrana, gorivo, komunalije. Nakon godina i godina stezanja kaiša, razvlačenja siromašnih kućnih budžeta, kako preživjeti 2011. pitanje je na koje niko ne zna odgovor. Građani znaju samo da je loše i da će biti i gore.
Za nas penzionere skuplja, svaki dan skuplje i skuplje.
Kako ima, ako nema, on će ići kod dernerva kupiti.
Znam da je svaki dan sve skuplje.
Gdje radi recimo jedan član, a četvoro člana porodica, tu samo čekamo da zavlada glad i više ništa.
Strašno, nećemo izdržati prosto.
U Republici Srpskoj od 1. januara poskupit će meso, grijanje i cigarete. Malo ko sumnja da će rast cijena određenih artikala izazvati čitav talas poskupljenja. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Tako da će biti veoma teško, zaista veoma teško u 2011. godini, jer imamo i sigurno realan pad plata, odnosno porast troškova života. Dakle, vrlo bojažljivo i sa velikom frustracijom ulazimo u 2011. godinu sa ovog ekonomskog i socijalnog aspekta.
Mišić dodaje da restriktivan budžet i ekonomska politika Republike Srpske za 2011. godinu svakako ne idu na ruku radnicima i svim građanima. U Federaciji Bosne i Hercegovine je slična situacija. Hljeb je već poskupio, a najavljen je i rast cijena brašna, ulja i šećera. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže da bi se prema zvaničnim statistikama moglo reći da situacija i nije tako alarmantna, ali statistika ne odražava realnost. rast, napominje Bajramović i dodaje da postoji i veći problem od rasta cijena.
Znači ovdje nije to toliko problem povećanje cijena koliko je problem ljudi nemaju prihoda. Znači rashode bi lako pokrilo ukoliko imamo prihode, ali ako nemamo prihode, a to je uglavnom plata i zarade, onda je to teško.
Prema zvaničnim statistikama, potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Bosni i Hercegovini kreće se oko 1700, a prosječna plata oko 800 maraka. Realno stanje, tvrde potrošači, mnogo je gore od statistike. Predsjednica Upravnog odbora Saveza udruženja potrošača Bosne i Hercegovine, Gordana Bulić.
Mislimo da je vrlo alarmantna situacija i jednostavno mnogi građani očekuju od sada izabranih novih zvaničnika da preduzmu određene aktivnosti u tom smislu da se tržište stabilizuje ili pak da se preduzmu određene mjere socijalne politike kojima bi se ovo stanje ublažilo.
Jedna od mjera, smatra Gordana Bulić, je uvođenje diferenciranih stopa poreza na dodatu vrijednost i to smanjenih na osnovne životne namirnice, a povećanih na luksuzne robe. Ona također podsjeća da su sve stranke u prethodnim predizbornim ciklusima govorile o socijalnim programima, ali ni jedna vlast obećanja nije ispunila. Iz nevladinog sektora također napominju da građani već godinama ćute i trpe. Aktivistkinja udruženja građana Oštra nula, Dražana Lepir.
Očito je ljudima dobro i oni su i ovim novim izborima poslije 4 godine izabrali istu stvar, tako da mislim da smo odlučili da ćutimo i trpimo i mislim, nadam se da ćemo moći da izdržimo još ovo, a tek 2012. ćemo da vidimo da li ćemo se pokušati pobuniti i uraditi pravu stvar.
Na sličnom fonu je i profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović, koji predlaže drastično, ali kako smatra, jedino moguće rješenje.
Da se raspišu vanredni izbori, da se ponovo potroši oko 15 miliona maraka za te izbore, ali da naši građani ne glasaju za ove sadašnje političke garniture.
Živanovićevim stavovima ide u prilog činjenica da za neke ipak neće biti zime ni u socijalno frustrirajućoj 2011. godini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naručio je novog Mercedesa vrijednog pola miliona maraka. Mediji pišu da će se i predsjedništvo BiH ponoviti za BMW-a od oko 200.000 maraka. Tako će iz kožnih sjedala novih limuzina bosansko-hercegovački zvaničnici moći zabrinuto da posmatraju sve veće redove pred javnim kuhinjama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vruće pred novogodišnje vrijeme u Crnoj Gori, iako ima i snijega i minusa. Naš reporter Predrag Tomović u parlamentu je tamošnje političare pitao gdje će provesti novogodišnje praznike i kakva su im očekivanja od sljedeće godine.
Budućeg ministra ekonomije Vladimira Kavrića, koji je u parlamentu slušao ekspoze novog mandatara Lukšića, kao da je iznenadilo jedno od prvih pitanja novinara prije nego što će zvanično stupiti na novu funkciju. Vjerovatno je očekivao teška pitanja o brojnim ekonomskim problemima, ali je bio vrlo spreman i u odgovoru na naše, gdje će provesti novogodišnje praznike.
Novu godinu ćemo provesti kući u krugu porodice, s obzirom da sam odas maloljetne djece i to ono njihove najranije dobi, kada je kuća najprirodniji ambijent.
Nova funkcija na čelu novog ministarstva za nauku i tehnologiju iznenadila je profesoricu Sanju Vlahović, tako da sada nije sigurna da će uspjeti da za novogodišnje praznike otputuje van Crne Gore.
Iskreno da vam kažem, kao ovako jedan slobodan građanin i po znacima navoda obična profesorica, imala sam druge planove za ove dane i novu godinu i mislila sam da nekih par dana malo provedem u inostranstvu. Međutim, kako će se ovdje stvari odvijati u novoj vladi, ukoliko danas i sutra dobijemo povjerenje, nisam sigurna da će mi se planovi kakvi su bili ispuniti, ali željela sam da nekoliko dana za početak nove godine provedem u Italiji, koja mi ispuni ovako uvijek nekom pozitivnom energijom i gdje se jako dobro osjećam, kako bi napunila baterije za nove planove. Vidjet ćemo da li će mi se ostvariti, nadam se da hoće.
Poslanici Socijaldemokratske partije Raško Konjević i opozicione Nove Srpske demokratije Slaven Radunović 31. decembra na 1. januar ostaće u Crnoj Gori, gdje će u krugu prijatelja i porodice slaviti dolazak nove godine. Poslanik Socijaldemokrata će put Primorja, gdje ga, kako je rekao, očekuje druženje sa prijateljima.
Novogodišnje praznike ću provesti u Budvi.
na koncertu Žibonija?
Još nisam odlučio ili koncert ili neka druga varijanta. Prijatelji su odlučivali gdje ćemo biti za novu godinu. Mislim da je mnogo važnije biti u dobrom društvu za tu noć nego gdje ćete biti.
Slaven Radunović iz opozicione Nove srpske demokratije, po svemu sudeći, odabrat će glavni grad.
Pravo da vam kažem, još uvijek ne znam definitivno u Podgorici, vjerojatno društvu prijatelja.
A što nije inostranstvo u pitanju?
Pa evo, 2. januara idemo u Sloveniju, nedelju dana, porodice i ja, znači svi zajedno s nekim još prijateljima i uglavnom gledamo da izbjegnemo sami doček nove godine, jer nismo ljubitelji sakanja po stolovima, velikih količina alkohola i tako dalje. Tako da uglavnom novu godinu dočekamo u krugu prijatelja ili kući, a onda poslije toga idemo. To je već tradicija godina.
A šta novi ministri i već iskusni poslanici očekuju od 2011. Buduća ministarka za nauku i tehnologiju Sanja Vlahović.
Svi znamo što se dešavalo u proteklom periodu i kako je kriza pogodila i nas. Međutim, kako se kaže, uvijek poslije kiše ili ajde kažemo magle, nismo baš toliko loše prošli kako smo mislili, ili dođe neko sunce i lijepo vrijeme. Ja vjerujem da građani mogu da očekuju da će 2011. godina donijeti pomak na bolje. Čak i ako ne budu ekstremno visoki procenti poboljšanja u nekim segmentima, mislim da možemo da očekujemo na period stabilizacije koji je izuzetno važan da bi uopšte mogli da uhvatimo korak i da krenemo dalje.
U opoziciji u 2011. žele ono što im do sada i nije polazilo za rukom, da osvoje vlast. Slaven Radunović.
Očekujem da budemo u novoj vladi, nekoj novoj, 30. sa ostalim kolegama iz opozicije.
A budući ministar ekonomije Vladimir Kavarić otkrio je novinarima da bi u 2011. najviše od svega želio proširenje porodice.
Još jedno dijete možda.
Pa možda dvoje.
Pa još dvoje.
Sađa godinu, slažem se.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev zatražio je državnog tužitelja da preispita rad aerodroma u Moskvi, nakon što je hiljade putnika ostalo nasukano u toj zračnoj luci. Iznenadni val hladnoće i snijega probleme je donio i na sjeveroistočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Strašne hladnoće i nedostatak struje u posljednja je 3 dana prouzročilo otkazivanje preko 200 letova na aerodromima Demodjedovo i Šeremetjevo u Moskvi. Iza neuobičajeno toplog vremena zimske su padavine zaledile i piste i avione, putnici svjedoče. Ono što se ovdje dešava može se nazvati totalni kolaps i kaos. Ne samo da smo zarobljeni na aerodromu, nego nam ne daju ni informacije. Nema službenika, ni aerodroma, ni aeroflota. Svi su otišli. Jelena Galanova, portparol međunarodnog aerodroma Demodjedovo, međutim kaže: situacija se postepeno stabilizira. Pozvali smo radnike iz 2 smjene da srede prtljak. Trenutno je u zgradi između 8 i 10 hiljada ljudi. Djeluju smireno. Ponudili smo im tople i hladne napitke te sendviče. Snježno je nevrijeme koje je zahvatilo sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju i ponedjeljak ostavilo je mnoge gradove pod debelim snježnim pokrivačem, zarobilo hiljade putnika na aerodromima i poremetilo autosaobraćaj. Najteže je pogođeno šire gradsko područje New Yorka, gdje je takvo nevrijeme nije zabilježeno u zadnjih 60 godina. Visina snježnog pokrivača kreće se od 50 do 75 cm. Vjetar koji je puhao brzinom i većom od 100 km na sat napravio je snježne nanose na cestama, željezničkim prugama i sletnim stazama aerodroma. Umorni putnici proveli su i do 48 sati na aerodromima, željezničkim i autobuskim stanicama, a neki u nekoliko kompozicija njujorškog metroa, koje su stale u snježnim nanosima na dijelovima mreže koja ide nadzemno. Otkazano je oko 6000 letova, što je poremetilo aviosaobraćaj u velikom dijelu Sjedinjenih Država. Trebali smo jučer otputovati za Las Vegas, let je otkazan. Jako sam ljuta zbog toga. I naš je let otkazan, ali se nadam da ćemo uspjeti uloviti neki drugi avion kojim bi se vratili u Toronto, ali šanse su nam slabe. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.